Já děkuji za představení úplně. Na začátek bych taky chtěl tedy poděkovat organizátorům, že mě oslovili a že mě pak to umožnili tady s tímto příspěvkem tady na Isidoru vystoupit, to vůbec poprvé, co jsem se vlastně nebo celé téhleté akce účastnil. Tak hlavně doufám, že to pro vás bude v něčem třeba přínosné a zajímavé, že se třeba dozvíte nějaké informace, které rozšíří třeba váš pohled právě nejen na přímou demokracii, ale hlavně na ty přímé prezidentské volby, protože já nevím, kdo z vás máte Facebook, ale zde přítomný Marian Neverlý tam napsal teda kromě toho, že přijede slavný politolog z Prahy, takže řekne, proč by lidé neměli volit prezidenta v přímé volbě. Slovenský politolog spíš řekne, proč by ho neměli volit v České republice, ne? Že bych měl primárně něco proti přímé volbě prezidenta, ale jak už říkala Hanka, nečekejte od téhle přednášky, že to bude nějaká agitace, že odsud odejdete s tím, že budete vědět, koho teda jste v tom druhém kole zvolit. Jestli tohle to čekáte, tak možná tady ani nestrácejte čas, protože tohle nebude náplní právě té přednášky. Ono, jak bylo řečeno, že to téma není úplně možná aktuální, tak my jsme se původně s Markem domluvali na tom, že to mohlo být v půlce listopadu, což samozřejmě bylo lepší, ale bohužel kvůli pracovním povinnostem to nebylo možné, takže jsme se zhodli na tom dnešním termínu. Možná je to dobře, protože to nebude působit jako právě třeba nějaká agitace právě koho volit, ale já jsem tu přednášku připravil podle toho, jak vlastně, nebo proč vlastně přímou volbu ano, nebo respektive proč přímou volbu ne. Jaký je její dopad na český politický systém? Doufám, že některé věci pro vás nebudou moc nudné, mám to zhruba tak, že by to mohlo být na hodinu, do hodiny a potom bych nechal prostor na diskuzi, což samozřejmě je vždycky zajímavější, abyste se třeba mohli zeptat na to, co vás zajímá nějak víc. Ta prezentace není nějak odborná, to za svým barevným slidem, nečekejte do toho žádný zázraky. Úplně na začátek jenom taková troška teorie. My žijeme v zastupitelské demokracii a podle politologických teorií existují takové tři základní typy právě zastupitelské demokracie. Každá se liší podle toho, jaký je vztah mezi mocí výkonnou a mocí zákonodárnou, tedy mezi exekutivou a legislativou. Každý stát, záleží na tom, jak má vlastně napsán ústavu, jak funguje politický systém, zapadá právě plus minus do některé tady z těch tří kategorií. Ono samozřejmě se to potom ještě dělí dál, ale pro ten dnešek bude stačit tady to trojí rozdělení. Parlamentní demokracie, tam je vlastně exekutiva poměrně úzce spojená s legislativou a je tam vlastně duální exekutiva, to znamená, že jsou dvě moci výkonné, prezident a předseda vlády. Vláda dostává důvěru od parlamentu, který je volen v přímých volbách právě občany té které země. Typický příklad Česká republika, třeba dalších zemí. V Evropě je to de facto asi nejčastější typ právě formy zastupitelské demokracie. Je jedno, jestli je ten stát republikou nebo monarchií. Důležité je to, že tam je právě parlament, který dává důvěru vládě, po případě volí prezidenta, nebo je ta hlava státu volená i v přímých volbách. Potom je typ takzvaných prezidentských demokracií. Tam naopak je to oddělení exekutivy a legislativy poměrně markantní. Protože máte přímo voleného prezidenta, který má poměrně hodně pravomocí a který také bývá vlastně hlavou vlády. A potom je parlament jakožto samostatné těleso. Typický příklad Spojené státy americké, kde prezident vybírá členy kabinetu ministry bez toho, aniž by se k tomu vyjadřoval kongres. Prezidentská forma vlády je typická právě spíš pro americký kontinent, ať už pro Spojené státy nebo i pro země Latinské Ameriky. Popřípadě také pro některé režimy v Africe, i když tam nemůžeme ve všech zemích mluvit samozřejmě o demokracii, zkrátka ten prezident je tam volen přímo a má poměrně silné pravomoce. Ale zase, jak v které zemi, ale tady nechci nějak zbytečně rozvádět. No a potom jsou poloprezidentské systémy, což je takový specifický typ něco mezi těmi dvěma, s tím, že tam v těch poloprezidentských systémech existuje parlament, který dává důvěru vládě, ale zároveň existuje i přímo volený prezident, který má poměrně velké pravomoci. Typickým příkladem poloprezidentských systémů je Francie. A nebo v jistém slova smyslu také Polsko. Ona i ta debata o přímé volbě prezidenta v České republice je o tom, že když vlastně prezidenta volíte přímo, tak ten systém posouváte od té parlamentní demokracie k tomu poloprezidentskému systému. Nemusí to tak ale být, vždycky záleží na tom, jak je právě nastavená ústava, nebo jak je napsána ústava té které země, jak jsou ty moci vlastně od sebe odděleny, jaká je provázanost mezi těmi ústavními institucemi a tak podobně. To je opravdu jenom troška teorie. Teď jenom takové cvičení na začátek rozcvičku. Já se jenom zeptám, komu z vás tady bylo 18, ruku nahoru? Dobrý, jak to je většina. Teď dál, kdo byl u toho prvního kola voleb? A další poslední otázka, nebo taková, na dvě části. Kdo z vás tou přímou volbou souhlasí? Ruku nahoru, jasně, většina. To se nebojte dávat ruku nahoru, pojďme, jenom tak, jak to zajímá, abych si udělám tak obrázek, co a jak. A je tady někdo, kdo o ní má pochybnosti, že to není úplně správně? Já bych si říkala, že jste to tak měla jako na půl, jasně. Dobrý. Takže jsme dva tady. Budeme v menšině, zajete přesilovka, ale dobrý. Snad se mě podaří vám vysvětlit jenom některé věci. Proč si myslím, že ta přímá volba, tak jak tady byla koncipována do toho českého politického systému, není úplně dobrou variantou. Nejdřív ale obecně argumenty pro to, proč by přímá volba měla být zavedena. Možná kohokoliv z vás napadne ještě nějaký další bod, je to jenom, když jste se nad tím zamyslel, proč by zkrátka ten prezident měl být volen přímo. První bod je to, že v republikánském zřízení je to nejčastější způsob volby. To je pravda, to za chvilku se podíváme na to, kde se jak v Evropě volí prezident. Ale neznamená to automaticky, že ta nepřímá volba je nějaká ostuda, něco špatného. Něco, co zkrátka dává nějakou nedůvěru ten politický systém jako takový. Ale je fakt, že třeba v Evropě ve většině zemí se prezident volí přímo. Vždycky ale záleží na tom, jak je, jak jsem říkal, napsána ústava, jaký je vztah mezi těmi ústavními institucemi. Další věc, velice častá argumentace je v českém prostředí posílení občanské participace v politickém procesu. Zkrátka, že voliči sami si toho prezidenta vyberou, že vlastně mu dávají přímou legitimitu, že je to ten jejich prezident, pro kterého oni hlasují a že tam není žádný ten zastupitelský článek, jako v případě té nepřímé volby, kdy ten prezident je tedy volen nějakým tím zákonodárným orgánem. Třetí a neméně podstatný bod je to, že při přímé volbě nedochází k neprůhlednosti výběru hlavy státu, protože je fakt, že nepřímá volba, jak je tady napsáno, může být výsledkem různých zákulisních dohod a kompromisů, dochází k tzv. Politické korupci, kdy některé strany prostě vymění tu volbu prezidenta třeba za podporu pro hlasování v nějakém dalším bodě o nějakém dalším zákoně a tak podobně. Mimochodem, v roce 1988 byla přímá volba zavedena ve Finsku a důvodem, proč tu přímou volbu zavést, bylo právě to, aby se zabránilo tady těm handlům mezi těmi politickými stranami, aby zkrátka ten proces výběru toho prezidenta byl čistší. To bylo v roce 1988, v roce 2000 potom finskému prezidentovi upravili ústavu tak, že mu trošku odebrali pravomoci, zejména co se týká zahraniční politiky, ale to bychom tady museli mít před sebou finskou ústavu a přečíst si, jaké měl ty konkrétní pravomoci. Další bod, přímá volba, a tady bych potrhl, to se zdá být transparentnější a demokratičtější. A že více, to je neodiskutovatelné, odráží preference voličů. Zkrátka, že jsou to ti lidé, kteří tam přijdou a hodí tam nějaký ten hlasovací lístek, protože parlament může zvolit prezidentem třeba někoho, koho většina společnosti za prezidenta třeba vůbec nechce. No a poslední bod, že o post hlavy státu se může ucházet v podstatě každý občan, pokud splňuje zákonem definované podmínky. Uvedl bych, že tady ten poslední bod může být zároveň argumentem proti přímé volbě, protože samozřejmě záleží, kdo potom se o hlasy voličů uchází. Teď naopak argumenty proti přímé volbě. Sami si vyberte, které jsou relevantnější. Jak už jsem říkal, vždycky je potřeba respektovat politický a ústavní systém toho kterého státu. Nejde prostě říct přímá volba a našroubujeme to na všechno, do jakéhokoliv politického systému. Bez revize ústavy jako takové to prostě nejde. A když se to udělá, tak to způsobí, nebo může způsobit v rámci fungování toho politického systému poměrně značné problémy. K tomu se potom také ještě dostane. Je to kvůli tomu, že právě v těch parlamentních formách vlády je to tedy nekoncepční prvek, který fungování těch ústavních institucí může nějakým způsobem narušit, protože prezident přímo volený získává legitimitu od voličů a tím pádem se cítí, že zkrátka má jakési vyšší pravomoci, než kdyby byl volen právě tím parlamentem. Že je tam ten přímý vztah občan prezident bez toho parlamentu. Další věc, rozšiřování přímé demokracie a kultivace občanského sektoru nemusí být nutně spojeny s volebními mechanismy. To znamená, že ne vždycky, když budete volit skoro všechno, že vám to nějakým způsobem vylepší politickou kulturu v té které zemi, že se občané budou více zajímat třeba o věci veřejné nebo o to dění právě ve společnosti. Jsou různé formy přímé demokracie, třeba institut referenda. Není to zkrátka přímá volba, nebo to, že je někdo nebo nějaký orgán přímo volen, neznamená, že je to jediný prvek, který přímé demokracie nebo toho, kde si občané vlastně přímo mohou vybírat. Další a poměrně důležitý argument je únava z voleb. Když máte zkrátka volby do několika různých orgánů, tak čím víc jich máte, tím méně ti voliči budou ochotní k těm volbám volit, protože zkrátka pořád na vás budou koukat představitelé některých stran z různých billboardů a tím, že třeba budete potom znechucení politickou situací, tak vás to může takovým způsobem v uvozovkách otupit, že zkrátka o tu politiku a ty přímé volby přestanete mít zájem. Může to být zkrátka větší politické apatie. Další věc, která souvisí s tím, že v těch volbách může kandidovat de facto každý, je nebezpečí vzestupu populistických kandidátů. To se samozřejmě může stát, protože většinou, když někdo dostane prostor v médiích, tak většinou třeba volí jednoduchá hesla, na která ta veřejnost může slyšet, ale když řeknete A, můžete říct i B, v některých případech i C, takže zase tak jednoduché to není. A pak záleží na tom, jak máte nastaven volební systém, jestli dokáže tady ty populistické kandidáty nějakým způsobem eliminovat. Příklad volby francouzského prezidenta tuším v roce 2002, kde ten systém funguje podobně jako teď u nás a do druhého kola se dostal tehdy Jacques Chirac a taky Jean-Marie Le Pen, předseda tehdejší Národní fronty, strany, která byla třeba proti přistěhovalcům, proti členství Evropské unii. A až třetí byl favorit socialistů, bývalý francouzský premiér Lionel Jospin. Ale protože skončil až třetí poměrně těsně za Jean-Marie Le Penem, tak Francouzi museli vybírat právě buď mezi Jacquesem Chiracem a nebo mezi Jean-Marie Le Penem. Takže to nebyla spíš volba pro kandidáta, ale volba proti kandidátovi. Jacques Chirac tehdy v těch volbách vyhrál. Takže zkrátka to nebezpečí toho populismu a nějakých jednoduchých hesel, na která veřejnost poměrně často a ráda slyší, je v tomto případě poměrně, řekl bych, relevantní argument. Pak záleží, jak se s tím ti voliči sami, nebo ta společnost dokáže toho systému, jaký mají nastavený vypořád. Další věc, že prezidenta de facto vybírají média, tady bych souhlasil s Václavem Klausem, který tady na tohle to upozorňoval, a myslím, že jste byli svědky toho, co se dělo v tom mediálním prostoru, že zkrátka se ti kandidáti v uvozovkách často dělali právě přes ta média. To, co se strhlo na Facebooku, kde teda mimochodem ty volby mají být tajné, ale najednou plno lidí vědělo, koho kdo bude volit a ke komu se potom přiklonili, tak tohle je úplně jasný argument, že ten vliv a tam od těch médií, nejen tedy v přímé volbě prezidenta, ale obecně v té dnešní společnosti je poměrně silný, pak záleží na každém jedinci, jak dokáže ty informace, to, co tam vlastně filtrovat. Ono to ale na druhou stranu vliv těch médií není zase tak nic, řekl bych, překvapivého, protože třeba za první republiky i v Československu každá politická strana měla svůj stranický tisk, kde to samozřejmě prezentovali názory té politické strany, kde dokázalo k ovlivňování těch lidí, kteří vlastně byli sympatizanty té které strany, ať už nevím, Právo lidu, sociální demokracie, Venkovu a Grážníků, České slovo u národních socialistů, kde zkrátka dokázalo také k ovlivňování těch straníků nebo sympatizantů té které politické strany. Dnes jsou ty média, řekněme, nezávislá a záleží na každém, co si z toho vezme a co potom v těch volbách udělá, když jde hlasovat. No a takový jako asi poslední bod je to, že není úplně jasné financování prezidentských kampaní, respektive, že ta finanční podpora jednotlivých kandidátů může směřovat od různých zájmových skupin, které tím samozřejmě v dnešním světě mohou něco sledovat, něco za něco. Těžko vám někdo dá desítky, stovky milionů jen tak pro nic za nic. Takže to může vést k jisté, řekněme, neprůhlednosti. Myslím, že třeba prezidentské volby ve Spojených státech jsou toho také poměrně jasným důkazem, kde tam vítají 100 milionové částky právě na podporu těch jednotlivých kandidátů. Zase záleží, jaká je politická kultura, právní rámec v těch kterých zemích, jak se s tím problémem dokáží vypořádat, jaké mají zkrátka brzy, po případě různé omezení pro to, aby se něco takového nedohlo. Ale to riziko tam samozřejmě je. Teď jenom, abyste si udělali představu, jak se volí hlava státu ve státech Evropy. Já jsem tady dal takové čtyři základní typy monarchie, nepřímo volený prezident, přímo volený prezident a jiné. Ty monarchie to mají jednoduché, ti se žádnou přímou nebo respektive nepřímou volbou nemusí zabývat. Mimochodem, když jsem byl letos v létě ve Skandinávii, jak jsem tady říkal, že zajímavé, že právě ty státy, které mají tu monarchii jakožto státní řízení, tak jsou většinou nejvyspělejší v té Evropě. Nevím, či bude nejvyspělejší monarchista, jenom mi to tak napadlo, když jsem byl ve Švédsku, v Norsku i v Dánsku, že na tom něco, když se podíváte na názvy těch států, tak v každý je z těch ekonomicky vyspělejších zemí zkrátka Evropy. Nepřímo volená hlava státu je v zemích, které jsou uvedené hned pod tím. A když jsem říkal, že zkrátka ta přímá volba nemusí být jedinou formou přímé demokracie, tak se podívejte, že je tam například uvedeno Švýcarsko. Země, kde zkrátka přímá demokracie, referenda jsou zkrátka na denním pořádku, ta společnost je k tomu nějakým způsobem vychovávána. Ale hlava státu, prezident, je tam volen zkrátka nepřímo. Je to kvůli tomu, jak je nastaven systém politický ústavní právě ve Švýcarsku. Úplně stejný příklad Německa. Z historických důvodů Německo má nepřímo voleného prezidenta. Na druhou stranu nepřímo volená hlava státu je také například, tam vidíte, v Albánii a v Moldávii, tedy ve dvou zemích, které jsou označovány jako nejchudší v Evropě. Takže je to zkrátka mix různých států. Museli byste vidět vždycky, jak vypadá ústava, jak je to zkrátka našloubováno na fungování toho systému. No a přímo volený prezident, zase, jak jsem říkal, je to takový největší výčet těch zemí právě v Evropě. Jsou tam takové země, jak už jsem říkal, právě Francie s tím poloprezidentským systémem. Ale pozor, například také Bělorusko, což nemůžeme asi označit za úplně standardní demokracii. Bělorusko a Kypr jsou jediné dva státy v Evropě, které mají prezidentskou právě formu té zastupitelské demokracie. Jinak jsou tam většinou okolní státy České republiky, Rakousko, Polsko, Slovensko, většina zemí Balkánu je tam také uvedena, a nebo také Ukrajina, kde je přímo volen prezident. Takže zase je nepováženou, ne všechny státy, které jsou v našich očích, jakožto vyspělé demokracie, mají přímo volenou hlavu státu. No a potom jiné, Andorra, Vatikán, samozřejmě v Vatikáně je hlavou papež v Andoře, tam je to trošku komplikovanější. Tam se střídá ve správě francouzský prezident a biskup ze São de Urgel, to je malé městečko na andorsko-španělských hranicích právě v Katalánsku. Tady se můžete podívat, jaké jsou vůbec všechny volby v České republice. To je právě to, jak jsem mluvil o té únavě z voleb. Já myslím, že jich máme poměrně dost. Volby do poslanecké sněmovny jednou za 4 roky, volby do senátu, dvoukolový volební systém, každé 2 roky, volby do obecních zastupitelstev, každé 4 roky, volby do krajských zastupitelstev, také každé 4 roky, volby do Evropského parlamentu, jednou za 5 let, a teď k tomu přibyla jednou za 5 let volba prezidenta republiky. Myslím, že na zemi 10 milionů obyvatel je toho poměrně dost, vzhledem k tomu, jak samozřejmě i ta česká společnost funguje, jak vnímá politiku. Proto to samozřejmě může vést i u nás k větší apatii, ale to uvidíme v těch příštích letech. Tak, přímá volba v českém kontextu, když se dostáváme tedy na ten, k tomu českému příkladu. Obecně je to samozřejmě evergreen politických debat už od listopadu 1989, s tím, že ty debaty jsou často účelové. Pár příkladů. V roce 1989, při vlastně pádu komunistického režimu, To byli paradoxně právě komunisté, kteří přišli s návrhem na přímou volbu prezidenta. Důvod byl čistě účelový zabránit zvolení Václava Havla a aby se udrželi zkrátka u moci. Oni to chtěli udělat formou jakoby referenda s tím, že zvažovali kandidáta, který by byl s jednou tímhle slepými, mluvilo se o Ladislavu Adamcovi, tehdejším premiérovi, anebo o Alexandru Čechovi. Ale naštěstí do té české ústavy byla tehdy dána tedy volba nepřímá, která tedy platila až do roku 2008. Další příklad, když končil mandát Václavu Havlovi, tak přišla ODS, která jinak je proti přímé demokracii, právě s návrhem, aby prezidenta volili přímo občané. Právě kvůli tomu, protože si nebyli jistí po volbách 2002, kdy vyhrála sociální demokracie, společně vytvořila vládu s KDU ČSL a s Unií Svobody, tak si nebyli jistí, že by zkrátka v tom parlamentu měli většinu na to, aby mohli Václava Klause prosadit do funkce prezidenta republiky. Těch sněmovních tisků, které se diskutovali na půdě poslanecké sněmovny, bylo dohromady 12. Každý byl trošku jinak zaměřen, až tedy přímá volba prezidenta byla zanesena do programového prohlášení současné vlády. Je to podílu veřejná zpráva, pokud jste na stránkách vlády, si to můžete bez problémů najít. Myslím, že to bylo i kvůli tomu, že se do vlády dostali Věci veřejné a že to byly, jak sami deklarovali, strana přímé demokracie, takže chtěli právě to, aby do toho prohlášení vlády tohle to bylo vneseno, ale nevím to přesně, můžu se to jenom domnívat, záleží na těch debatách, které vlastně po volbách předtím, než vláda požádala sněmovnu o důvěru, které samozřejmě byly. Ta přímá volba prezidenta také, co je třeba říct, dělí českou veřejnost na, zkrátka existují spory mezi odbornou veřejností a laickou veřejností. I podle toho hlasování většina z vás by řekla, chceme přímou volbu. Naopak odborná veřejnost, ústavní právníci, někteří politologové, na to velice upozorňují, že to není úplně šťastný krok. Je taky problém, že vlastně v České republice nebyla vedena nějaká širší debata o tom, proč tu přímou volbu vlastně zavést. Neexistovala debata odborná mezi politiky, odbornou veřejností, laickou veřejností, pár seminářů bylo. Ale zkrátka se to dělalo všechno, řekl bych, poměrně narychlo. Když se podíváte, tak novela ústavy, která právě ukotvila v České ústavě přímou volbu prezidenta, má číslo zákona 71 roku 2012. Konkrétně, aby jsme byli přesní, první čtení proběhlo 20. září roku 2011, třetí čtení postoupení do Senátu 14. prosince a Senát vlastně schválil přímou volbu prezidenta 8. února loňského roku. To znamená, že to není ani rok. Proto já mám trošku problém s tím, že to bylo tak trochu šité horkou jehlou, mohlo se třeba počkat na ty přímé volby a trošku se zamyslet nad tím, jak to udělat, ale se k tomu se ještě dostanu. Další problém byl, že zároveň v ústavu nebyl přijat ten nešťastný prováděcí zákon, který byl tak často diskutován právě v souvislosti s přepočítáváním o něch hlasů na peticích jednotlivých kandidátů. Ten zákon má číslo 272 2012, takže vidíte, že ten rozdíl 71-275 je poměrně velký, kolik zákonů mezi tím bylo schváleno. Zkrátka nejdřív jsme změnili ústavu, aniž bychom viděli, jak toho prezidenta vlastně budeme volit. Je to podobné, jako, protože mě zajímá zejména komunální a regionální politika, je to stejné, jako když se dělala reforma veřejné správy a vznikaly kraje. Nejdříve v roce 1997 se ustanovilo, že vznikne 14 vyšších územně samosprávných celků a zákon o krajském řízení byl přijat až v roce 2000. Jo, takže bylo tam zkrátka nějaký odstup, neprojednávalo se to oboje dvoje, zkrátka zároveň. No a jaké byly argumenty pro zavedení přímé volby v České republice? Tak přání voličů, to bylo nejčastější i v důvodové zprávě k tomu sněmovnímu tisku v té novele ústavy, je, že až 80% voličů si přeje právě změnu ústavy. Přání voličů je celkem ošidná věc, protože voliči si mohou přát hledat co a záleží na té politické reprezentaci, jestli to těm voličům umožní, jakou, řekněme, budou mít odpovědnost právě před těmi voliči. Asi dneska by většina lidí řekla, že si přeje pár vlády, že si nepřeje existenci senátu. Na tohle to se neslyší, ale přímá volba, která destruuje politický systém nebo ústavní systém České republiky, tak zase neslyší bez nějakých argumentů, to je jenom moje protireakce. Další argument, posílení nadstranickosti prezidenta, aby nebyl spojen s politickými stranami. Tohle to je podle mě poměrně velká chiméra a na konci tady té prezentace se k tomu dostanu, proč si to myslím. Možná jediný takový plus minus relevantní argument je to, že může dojít k prevenci patu. To znamená, že vždycky se stane to, že prezident bude zvolen. U parlamentu se může stát, když by toho prezidenta volil, že toho prezidenta zkrátka nezvolí, protože se nebudou schopni shodnout, ať už sněmovna nebo senát, právě na tom kandidátovi, který by se prezidentem měl stát. V roce 2003 byl Václav Klaus zvolen ve třetím kole třetí volby, v roce 2008 ve třetím kole druhé volby. Takže se zkrátka ten prezident volil poměrně dlouho. V roce 2003, pokud ti starší z vás situaci budou pamatovat, tak potom, co vlastně neuspěl Miloš Zeman, tak vládní koalice navrhovala x různých kandidátů. Byl tam Petr Fithard, Jan Sokol, senátorka Mozarová. Jenom Václav Klaus byl jediný, který si prošel těmi vlastně třemi koli, těmi volbami, a nakonec tedy byl zvolen. U těch voleb v roce 2008 tam byli kandidáti dva, respektive tři, samozřejmě Václav Klaus, Jan Švejnár, tím hlavní, potom ještě Jana Bobošíková, ke kterou přišli tehdy komunisté, která potom tu kandidaturu vlastně vzdala. Například na Slovensku, kde přímá volba je taky, tak byla vedena právě kvůli tomu, že se parlament nebyl schopen dohodnout na tom, koho prezidenta zvolí. Tam udělali přímou volbu právě kvůli tomu, že zkrátka oni schopni nebyli a tak řekli, tak dejme tady to právo voličům, ať rozhodnou oni, když my tady v Národní radě nejsme schopni hlavu státu vybrat. Takže ta prevence patu je poměrně relevantní argument, že tohle, co se zkrátka při přímé volbě stát nemůže, tam vždycky někdo zvolen bude. Teď prezident v českém ústavním systému. Prezident je samozřejmě hlavou státu a z výkonu své funkce není odpovědný. Jeho pravomoci definuje ústava v paragrafech 62 až 64. S tím, že 62 a 63 jsou pravomoci, kde jedny má výlučné a jedny jsou kontrasignované. Zkrátka, že mu to musí podepsat třeba předseda vlády, to jeho, nebo musí. Že to může podepsat předseda vlády. Ty pravomoci prezidenta, jak to ústavy se můžete podívat, protože tam je to poměrně jasně definované. Já tady mimochodem mám volební zákon, pokud někdo z vás byl ve volební komisi, tak to tam možná měli úplně to stejné, ale nalistuju tady právě ústavu, nechám vám to kolovat, je v tom článku 62 a 64, je to po té novele, máte právě napsáno, co prezident všechno může a jaké má tedy kompetence. Mezi ty nejvýznamnější mimo jiné patří to, že jmenuje členy bankovní rady České národní banky a také soudce ústavního soudu. Má poměrně důležité pravomoci v oblasti zahraniční politiky, protože je to právě prezident, kdo reprezentuje stát navenek. Když je pozván prezident do zahraničí český na nějakou oficiální návštěvu, je to právě on, kdo samozřejmě reprezentuje tu Českou republiku. Mimochodem, s tím může souviset i podepisování mezinárodních smluv a tak podobně, to opravdu jenom takové ty, které já vnímám jako možná nejvýznamnější. A co se týká vnitřní politiky, tak úplně nejdůležitější jsou pravomoci ve vztahu k vládě. Je to samozřejmě prezident, který jmenuje a odvolává předsedu vlády a různé další ministry. Tím jak může nastat trošku komplikace, protože ústava neříká, nebo nejsou definovány žádné lhuty. Příklad, po volbách v roce 2010 první Topolánkova vláda 100 na 100 nezískala důvěru poslanecké sněmovny. Tím pádem bral demisi, ale Václav Klaus nejmenoval nového premiéra, takže půl roku zkrátka ta vláda vládla v demisi, protože zkrátka prezident, který má potom ještě druhý pokus na jmenování premiéra, půl roku právě nikoho nejmenoval. Takže tohle to může být potenciálně důležitý nástroj právě na tu vnitřní politiku, na fungování vlády a tak podobně. Ústava také zakotvuje možnost podat ústavní žalobu proti prezidentovi. Tady bych se jenom trošku zastavil paradoxně, tím, že máme přímo voleného prezidenta, tak je těžší toho prezidenta odvolat, než jak to bylo toho nepřímo voleného. Protože předtím stačilo, aby žalobu k ústavnímu soudu podala prostá většina senátorů. V současné době to musí být 3/5, takzvaná kvalifikovaná většina přítomných senátorů. A zároveň s tím musí souhlasit 3/5 většina všech poslanců. Potom se prodává ta žaloba. A tady je trošku problém v tom, že jestliže prezident bude mít v jakémkoliv zákonodárném sboru, ať už v Senátu, anebo v poslanecké sněmovně, nějakou většinu, která ho bude podporovat, tak zkrátka ty tři pětiny se nikdy nesejdou. To znamená, že nenastane případ, kdyby vlastně, takhle, může nastat, to muselo být opravdu nějaké markantní porušení, ale většinou do podstaty to nestalo, aby se nám dával žalobu vůči prezidentovi. A je to samozřejmě, ta ústavní žaloba je v tomhle trošku komplikovaná. Prezident může být samozřejmě obviněn z vlastizrady, to je, jsem se tady s dovolením napsal, takže to přečtu, abych to citoval přesně právně. Je to zkrátka proti svrchovanosti a celistvosti republiky. Jo? Takhle se vnímá právě ta vlézrada. Navíc tam bylo zakomponováno a také za hrubé porušení ústavního pořádku. Tady to, ten paragraf o tom hrubém porušení ústavního pořádku a začíná platit až 8. března. To znamená až po zvolení nového prezidenta. Nestavuje se tady na toho současného. Co je možná také trošku zajímavé, je to, jak je koncipována imunita prezidenta. Je trošku paradoxní, že prezident má menší imunitu než poslanci a senátoři a soudci ústavního soudu, což je trošku zajímavý, když prezident je vlastně hlavou státu. Teď jenom pár věcí k tomu, jak tedy prezidenta volíme, to jste si měli možnost, tedy pokud jste u těch voleb byli, vyzkoušet. Ten volební systém byl určen jako dvoukolový většinový. To znamená, že je to úplně stejný systém jako při volbách do Senátu. Zkrátka, v prvním kole je zvolen ten, kdo získá absolutní většinu. To znamená, kdo získá více jak 50% hlasů. Pokud žádný takový kandidát neexistuje, dva kandidáti s největším počtem hlasů postupují do druhého kola a tam se už rozhodne. Těch volebních systémů může být několik, ale většinový volební systém je de facto nejlepší samozřejmě pro volbu prezidenta. Poměrně se použít nedá, protože prezident není kolektivní orgán, jako třeba poslanecká sněmovna. Ale mohl by být použit třeba jednokolový systém relativní většiny, vysvětlím. Je to zkrátka to, že prezidentem se stane ten, kdo prostě vyhraje už v tom prvním kole, kdo získá většinu. Model například, který se používá při volbách do britského parlamentu. To znamená, že mu stačí třeba, aby získal 25% hlasů a stal by se prezidentem, že ho zkrátka nemusí volit většina. Takže ono samozřejmě, každý z těch systémů má své plusy a své minusy, záleží, který se potom tady zakotví právě do toho návrhu zákona. Dalším volebním systémem, o kterém by se možná dalo uvažovat, je tzv. Francouzský model při volbách do francouzského parlamentu, do Národního shromáždění, kde to funguje tak, že zkrátka úspěšní jsou ti kandidáti, kteří získají více jak 12,5% hlasů a potom postupují do dalšího kola, to znamená, že máte širší výběr kandidátů. Kdyby to bylo aplikováno na tu současnou situaci, tak z druhého kola v České republice by kromě Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga postoupil také Jan Fischer a Jiří Dienstbier, kdyby se použilo tady tohleto ustanovení. No a potom je ještě jeden volební systém, nebo jedna metoda, kde zkrátka v prvním kole by vybírali voliči, když by nezískal nikdo z kandidátů 50%, tak by je vybral parlament. Jo? Ale tohle to samozřejmě se nakonec do toho, to jsou jen takové systémy, které se dají použít. Na ten náš model se použil ten, který je osvědčený, řekněme, právě v těch senátních volbách, byť i ten dvoukolový většinový systém má jistá negativa. Volební období prezidenta je tedy 5 let, tím, že tedy může být volen maximálně 2x za sebou, to je stejné, jako to bylo u Václava Havla i u Václava Klause. Pasivní volební právo, to znamená právo být volen, je 40 let, které je tedy stejné jako v případě voleb do Senátu. Tím tak mimochodem při volbách do poslanecké sněmovny stačí, aby vám bylo 21, pokud byste chtěli kandidovat právě do volení parlamentní komory. Tak. Navrhovat prezidenta může každý občan, který je tedy starší 15 let, tím, že potom potřebuje ten kandidát nazbírat o něch kontroverzních 50 000 podpisů pod petici, která se potom dává právě ministerstvu vnitra. V důvodové zprávě k novele ústavě je zmíněno právě to, že těch 50 000 podpisů tam bylo dáno kvůli tomu, aby zkrátka nemohl kandidovat úplně každý. My to opravdu byli jedinci, kteří mají nějakou podporu právě ve veřejnosti. A také, aby bylo možné ty podpisy ověřit. No, samozřejmě podle toho, co jste sledovali koncem listopadu a prosinci, tak i s tímhletím může být problém. Takže se 100% tvrdím, že v tomhle tomu, co to bude, jak se prováděcí zákon, tak i taky ústava bude měnit. Uvažuje se o tom rakouském modelu, kde stačí, možná jste slyšeli, 6 000 podpisů, ale úředně ověření. Jenom pro zajímavost, v Polsku na kandidaturu prezidenta je potřeba 100 000 podpisů, ale Polsko je několika násobně větší než my, to má zhruba 38 milionů obyvatel. Ale ten rakouský model, tam si myslím, že konsenzus, že člověk poslouchá z úst právě představitelů jednotlivých politických stran, takže na tom by se shodnout politici mohli a že tím pádem nebude docházet třeba k nějakému zpochybňování právě kandidatury toho kterého kandidáta na prezidenta. Kromě těch podpisů může navrhovat kandidáty také 20 poslanců a 10 senátorů. Doposud to bylo tak, že stačilo 10 poslanců a 10 senátorů. Ale to číslo bylo zvýšeno kvůli tomu, že poslanecká sněmovna má více členů, 200 versus 81 oproti senátu, tak právě aby tam u poslanců došlo ke zvýšení. Mimochodem, pouze tři kandidáti měli podporu právě zákonodárců. Ze senátu to byl Jiří Dienstbier a z poslanecké sněmovny to byl Karel Schwarzenberg a Přemysl Sobotka. Všichni ostatní prošli sbíráním právě těch 50 000 podpisů, takže pouze tři z těch 9 byly navrženi zákonodárci. Také byl stanoven limit finančních prostředků na kampaň, je to až 50 milionů, ono je to 40 milionů pro první kolo, 10 milionů pro druhé kolo. Existovaly různé varianty od 15 milionů až po 100 nakonec tedy bylo zavedeno právě těch 50 milionů. No a jak už jsem říkal, náležitosti kandidátních listin i ověřování petic s těmi podpisy posuzuje ministerstvo vnitra. Soudní přezkum má na starosti nejvyšší správní soud, což právě ten soudní přezkum často kritizuje Pavel Rychetský, protože když neuspějete u nejvyššího správního soudu, tak se můžete obrátit na ústavní soud, možná by bylo lepší, kdyby to šlo k tomu ústavnímu soudu rovnou, takže tam možná to také bude měnit tady tohleto ustanovení. Teď se pustím do toho, kvůli čemu jsem sem de facto možná přišel tady právě ke kritice právě přímé volby prezidenta, tak jak byla zakomponována do toho českého politického systému. První věc je to, že, jak bylo zmíněno i na začátek, v těch parlamentních formách vlády je to nekoncepční krok, který právě může narušit fungování nebo vztah mezi těmi jednotlivými státními institucemi. Možná si to člověk až tak úplně neuvědomí. Uvidíme, jak to potom bude vypadat v praxi s těmi přímo volenými prezidenty, kež bych se mýlil, ale vsadil bych se, že někteří kandidáti samozřejmě budou mít tendenci víc zasahovat do toho politického dění. V České republice nebo obecně v Československu je poměrně dlouhá tradice právě toho nepřímo voleného, ale silného prezidenta. U českých prezidentů nebo i československých bývalo zvykem, že často chodili nad rámec ústavy. Ať už je to příklad Václava Klause, kde někde jsem řekl, že tady už se to dá považovat za de facto prezidentskou formu toho vládnutí a záleží, jak se to dodívá. I Václav Havel zkrátka chodil nad rámec té ústavy a úplně ukázkovým příkladem je Tomáš Garrigue Masaryk, který samozřejmě jakožto persona číslo jedna první republiky velice často zkrátka se pohyboval možná nad mantinely, které tehdejší prvorepubliková ústava umožňovala. Četl jsem, že například posílal dopisy ministrům, kde jim říkal, co by jak měli udělat, aby to bylo podle něho jako příklad, zkrátka opravdu velice, velice silná persona to fungování toho systému. Ta tradice tady zkrátka je. Další věc, také důležitá, už jsem ji zmínil, že přitom, když dokázal v té novele ústavy přijetím toho ústavního zákona, tak mělo dojít k celé revizi ústavy, promyslet právě návaznost těch jednotlivých procedur, institucí, jak by zkrátka měly fungovat, protože mi připadá, že opravdu tam zkrátka jenom byla vnesena ta přímá volba a uvidíme, co bude, bez nějakého širšího kontextu. 16. prosince loňského roku uplynulo 20 let přijetí české ústavy. To je poměrně malý dokument, takže samozřejmě ona má své chyby, ale měnit jen tak účelově bez nějakého kontextu, asi ústavní právníci by mi v tomhletom dali za pravdu, aspoň tedy někteří. Pak samozřejmě také jsem zmínil nejednoznačnost toho prováděcího zákona, což ale jde bez problému napravit právě v rámci legislativního procesu určitě zpostane. Opět v České republice, když se tam list těch voleb, které tady vlastně konají, a mám takové obavy, aby Česká republika nebyla svědkem permanentní volební kampaně, kde každou chvíli zkrátka budete dostávat různé volební letáky, budete vidět billboardy vždycky s kandidáty do některého toho zákonodárného sboru nebo nějaké instituce. Navíc to může komplikovat i vztahy mezi politickými stranami. Mimochodem, v ústavě je napsáno, že český politický systém je založen na vlastně konkurenci politických stran. Jo, takže i tohle to může být problém, protože samozřejmě každá strana bude chtít přijít toho svého kandidáta a tím pádem ty vztahy, zejména třeba mezi vládními stranami, můžou být poměrně značně zatěžkány právě tím, že se ta permanentní kampaň povede. Že zkrátka na sebe i v té vládě budou útočit, aby zkrátka ten jejich kandidát v těch kterých volbách uspěl. Potom další věc, korektnost předvolební kampaně, je fakt, že při přímé volbě může docházet daleko většímu, jak tady mám uvedeno, ošpinění kandidátů, protože prostě oni v těch médiích budou vystupovat, budou prezentovat svoje názory, no a co je jednoduššího, než nějakým způsobem očernit, najít na nich něco špatného, aby zkrátka uspěl některý jiný kandidát. Možná to, co se částečně dělo před tím prvním kolem, tohle to může také podpořit. Další poměrně dost důležitá věc je, když se řekne, jakého prezidenta chceme, tak často se mluví o tom, že by měl být takovým tvorníkem nebo sjednocovat tu společnost. Jenže u té přímé volby je to možná paradoxně trošku naopak. On tu společnost rozděluje. Když se podíváte na to, jaká kampaň poběží, nebo možná už běží teď mezi tím prvním a druhým kolem, tak někteří budou útočit na jednoho kandidáta, někteří na druhého a místo toho, aby ten prezident opravdu byl vybírán nějakým konsenzem, tak to bude zkrátka tu společnost více polarizovat, více rozdělovat podle názorů životních postojů, životního příběhu toho kterého kandidáta. No a další věc je finanční náklady na uspořádání voleb. Nevím, jestli máte představu, ale v důvodové zprávě je napsáno, že uspořádání kol voleb prezidenta republiky může stát až 750 milionů korun, což si myslím, že není úplně malá částka. Jo, je to si myslím taky poměrně, kdyby byla volba ve španělském sále na Pražském hradě, tak vás to přijde na pár milionů korun tím, že tam dáte poslancům senátorům nějaké ostřesení, je to bude stát samozřejmě provoz toho sálu, ale nebudete muset tisknout volební lístky, nebudete muset platit volební komise a tak dále. Jo? Takže 750 milionů korun až se mohou vyšplhat náklady právě na přímou volbu prezidenta. Zmíním to, že podle té české ústavy, která tady koluje, tak prezident, nebo může se zdát, že prezident nemá až tak významné pravomoci. Ono samozřejmě byly i tendence mu je spíše odebrat, aby se to nevyužíval, tak jak se mu to zrovna hodí. Ale samozřejmě, jak už jsem říkal, příklad třeba nejmenování ministrů a tak dále, tak může jít na bránu právě ústavy. A tady záleží na každé osobnosti, jaký ten prezident osobnostně je a jaké má vztahy třeba s těmi jednotlivými politickými stranami, s jejími lídry a tak podobně, protože samozřejmě občané většinou nezvolí kandidáta někoho slabého a někoho, kdo je opravdu silná osobnost. No a ten už se potom může profilovat jako silný kandidát s přímou legitimitou voličů, pokud je slabá vláda, což v České republice většinou bývá, dneska 101, 102 hlasů vám rozhoduje, premiér, když je slabý, nemá až tak velkou podporu, třeba ať už ve své straně, anebo i v Poslanecké sněmovně, tak se z Pražského hradu může stát další mocenské centrum. To znamená, že ty vztahy mezi prezidentem a premiérem mohou být tak napjaté, že prezident může dělat poměrně velké schvály právě vládě a Poslanecké sněmovně. Přitom podle českého politického systému, podle ústavy, je to právě Poslanecká sněmovna, která tvoří zákony. A je to vláda, která má na starost samozřejmě řízení země, ne prezident. Ten je opravdu tou hlavou státu. A může dojít ke konfliktu mezi těmi dvěma představiteli výkonné moci. V posledních době slyšíme tím, jak jednotliví kandidáti přicházejí s různými návrhy. No, na stránkách, když se podíváte, někteří kandidáti tam také mají svůj program, ale prezident nemůže jít do těch voleb s nějakým programem, protože on podle té ústavy žádné pravomoci na to, jak nějaký svůj program může prosazovat, prostě nemá. Například nemá zákonodárnou iniciativu. Tu jen tak na okraji, v České republice má jeden poslanec, skupina poslanců, senát jako celek, vláda, která mimochodem nejčastěji předkládá zákony do poslanecké sněmovny, a také krajské zastupitelstvo. Pouze tady těch pět subjektů. Prezident sám nikde nefiguruje. Já když jsem slyšel, nebo když slyším od Miloše Zemana, který říká, budu požadovat zákon o majetkových přiznáních, tak on sám to neprosadí. Ale bude mít páky na to, že té vládě řekne, no tak já vám tady tohleto schválím, když vy navrhnete a schválíte zákon o majetkových přiznáních. To je možná jen špička dostat, že to může být u různých dalších zákonů. Tím, že prezident právě nemá až tak moc pravomocí, tak může pouze, jak tady mám stanu v uvozovkách, něco nedělat. Například nejmenovat velvyslance, soudce, například Václav Klaus odmítl jmenovat soudce kvůli jejich nízkému věku. Potom také neratifikovat třeba různé mezinárodní smlouvy, Lisabonská smlouva, poměrně dobrý příklad. A nebo otálet s odvoláváním a jmenováním ministrů. Stalo se to i vládě Petra Nečase, že se mě dlouho čekalo, než byl ministr odvolán a nahrazen. Jo, takže to jsou takové věci, kde záleží na té osobnosti, jak je na tom, jestli je to nestraník, jestli je to straník, jaká osobnost je premiér, jakou pozici má právě v té své straně v poslanecké sněmovně a tak dále. Tohle to nejde dohlédnout, to může to být úplně bezproblémový vztah mezi exekutivou, ať už premiér, prezident, anebo mezi exekutivou a legislativou, ale může to taky značně zkomplikovat. Záleží člověk. Jak už jsem říkal, je těžké prezidenta odvolat tím, že paradoxně neexistuje jeho politická odpovědnost. To znamená, že když občané volí prezidenta vlastně přímo, tak nemají právo ho odvolat, třeba nějakým referendem, kde by se zakotvilo, jaké by byly podmínky pro to, aby občané v referendu se mohli vyjádřit, že zkrátka prezidenta zbaví funkce. Nic takového neexistuje. Takže zvolit přímo ano, ale odvolat ne. To je na Senátu a na poslanecké sněmovně. No, další poměrně také důležitá věc je, že došlo k poměrně velkému oslabení Senátu, protože samozřejmě Senát s poslaneckou sněmovnou na společné schůzi volil prezidenta republiky. Tohleto právo najednou nemá. Stejně tak Senát, pouze Senát, jak už jsem říkal, podával tu ústavní žalobu na prezidenta republiky. Teď už se o tom musí dělit poslaneckou sněmovnou s tohletou pravomocí. Je fakt, že volby prezidenta republiky vyhlašuje předseda Senátu a prezident, pokud tomu to také bude skládat slib do rukou předsedy Senátu. Ovšem ty pravomoci toho Senátu jakožto tělesa, který se podílel na volbě prezidenta, jsou najednou pryč. Takže Senát de facto můžeme brát jako takovou legislativní brzdu, která pouze vrací třeba zákony zpátky do poslanecké sněmovny, jenom třeba takhle na okraj. Takže s tou přímou volbou existuje řada rizik, které se mohou a nemusí potvrdit. To samozřejmě záleží každé to konkrétní období toho kterého prezidenta. A otázka tedy je, podle toho, co jsem tady nastínil, jestli ta rizika stojí za tu přímou volbu jako takovou. Teď se jenom podíváme na kandidáty, to budete na tohle, proběhneme poměrně rychle, aby byl prostor právě pro diskuzi. To je těch 9 kandidátů, kteří se utkali o naše hlasy v tom prvním kole. Když se podíváte, bylo mluveno o nadstranickosti prezidenta. Pouze 2 kandidáti byli bez politické příslušnosti. Všichni ostatní byli členy nějaké politické strany. De facto nestraníkem byl pouze Jan Fischer a Vladimír Franz. Všichni ostatní zkrátka jsou de facto, řekněme, politiky. Jak už jsem říkal, 3 z nich byli navrženi v rámci vlastně zákonodárců, ostatní sbírali z jednotlivé politiky pod ty petice. Také jsme zaznamenali, že byla odmítnuta kandidatura Tomia Okamury a Vladimíra Dlouhého právě kvůli problémům s těmi podpisy. Existovalo také několik ukazečů, které dodali sice podpisy, ale nebylo jich těch požadovaných 50 tisíc, například aktivista Petr Cibulka, vlastně tvůrce Cibulkových seznamů, anebo advokátka Klára Samková. No a úmysl kandidovat mělo několik osobností, které do toho potom ale nakonec nešly. Například, jak jsem říkal, že může kandidovat každý, Tomáš Mandas, předseda dělnické strany sociální spravedlnosti, Ladislav Jakl, vlastně šéf politického oddělení kanceláře prezidenta republiky, Jiří Karas, bývalý lidovecký poslanec a velvyslanec v Bělorusku, který proslul svým bojem proti potratům, Karel Ramdák, zpravodaj, který teď vystupuje vždycky v nějakých těch protikorupčních aktivitách, no a mezi jinými také Vojta Vik, což ale samozřejmě byla recese, protože mu není těch 40 let, ale sadím se, že by byl zvolen, tak by to byl snad první a možná jediný prezident, který by vysel, jehož portrét by vysel ve většině dívčích pokojů, ale možná i chlapeckých, ale to už potom je úplně jiná věc, těch dívčích je to samozřejmě, tak je to takový trend, ale byla to recese. Celkově výsledky první kolo voleb, to jste zaznamenali do ti první dva postupující, Miloš Zeman, Karel Schwarzenberg. Je zajímavý se jenom podívat, že oba dva ti, kteří postupují do toho druhého kola, tak dohromady získali vlastně jenom nějakých 47-48% hlasů, což je méně jak polovina všech voličů, kteří přišli o volba. Přesto vlastně do toho druhého kola postupují. To jsou právě různé ty problémy. Zkrátka situace, které nastávají v tom dvoukolovém většinovém volebním systému. Průzkum předvolební vzal jsem Centrum pro výzkum veřejného mínění, protože to je součást Akademie věd, tak tam bych předpokládal, že ty jejich výsledky budou plus minus nejpřesnější. No a vidíte, že to pořadí je trošku jiné, než jak ty volby dopadly. Jan Fischer, Miloš Zeman, Karel Schwarzenberg, 10%. Jsou tam samozřejmě prostě v prosince, tak jsou tam i Vladimír Dlouhý a Tomio Okamura, o kterých tehdy ještě nebylo rozhodnuto. Důležitý argument je to, že tehdy existovalo 12,5% respondentů, kteří odpověděli, že ještě neví, komu vlastně dají hlas. A samozřejmě hlas si ubral i Tomio Okamura a Vladimír Dlouhý, takže tím pádem došlo trošku k rozměrnění těch výsledků. No a protože tady řada mladších z vás, tak Člověk tísní dělal vlastně takový projekt voleb na školách. Jeden z těch na školách se to jmenovalo, kde se zkoušely ty prezidentské volby mezi studenty a mezi mladými, to dopadlo takhle. Takže Vladimír Franc, Jan Fischer by uspěli, ti ostatní by potom měli smůlu. Jo, takže je tam jenom vlastně na okraj, co se týká právě toho průzkumu. Tak, teď to s druhým kolem. Je fakt, že do toho druhého kola postoupili dvě výrazné a zkušené politické osobnosti, kde každý z nich reprezentuje trošku něco jiného. Jak říkal Karel Schwarzenberg, nebo respektive Miloš Zeman, když na sebe reagovali právě při těch projevech, asi jste to zaznamenali i v médiích, kdy Miloš Zeman řekl, že sice byl označen za kandidáta minulosti, ale Karel Schwarzenberg je kandidátem přítomnosti. Tak samozřejmě i tím pozitivním, i tím negativním, co každý z nich má. Myslím, že se tohle toho týká, tak opravdu jsou to dva různé pohledy na svět, takže voliči, pokud chtějí, tak si musí vybrat právě tady z těch dvou kandidátů. No a pak už to může být volba pro konkrétního kandidáta, anebo proti konkrétnímu kandidátovi. Což se samozřejmě i v té přímé volbě může stát, víc ten francouzský model, kdy i socialisté museli hlasovat pro jinak pravicového politika Jacquesa Chiraca, aby zkrátka eliminovali zvolení Jean-Marie Le Pena. Podobný případ na Slovensku 2002, kde do druhého kola postoupil Ivan Kašparovič a také Vladimír Mečiar. Tím třetím řadě byl tehdy Eduard Kukan, kandidát vládní koalice, mimochodem bývalý slovenský minister zahraničních věcí. A ten zůstal těsně třetí. Takže Slováci si museli vybrat mezi Kašparovičem a Zemanem. Takže tím, že eliminovali pro ně možná to nejmenší zlo, protože nechtěli, aby se Vladimír Mečiar stal kandidátem, tak volili Ivana Kašparoviče, ani třeba řada z nich ho jako prezidenta chtěl. To se samozřejmě i, jak říkám, u toho dvoukolového většinového systému při té přímé volbě bez problémů může stát. Teď otázky, jaká bude volební účast. To je poměrně zásadní argument, protože u těch dvoukolových většinových systémů, a je to nádherně vidět u voleb do Senátu, účast ve druhém kole bývá daleko nižší než v tom kole první. Je to i způsobeno tím, že to první kolo je vždycky spojeno buď s volbami do obecních zastupitelstv nebo do krajských zastupitelstv. Tím, že je tam ta dvouletá vlastně perioda, kdy se senátoři volí. Tohle to bude strašně důležité, protože každý z těch dvou kandidátů má trošku jiný elektorát. To znamená, že každý má trošku jiné voliče, kteří ho podporují, a ta volební účast může značně ovlivnit to, kdo z těch dvou potom bude zvolen. Další věc, koho podpoří ti kandidáti, kteří vypadli. Už jste byli svědky, že Zuzana Rojtová a ODS vyjádřili podporu Karlu Schwarzenbergovi, naopak ČSSD doporučila Miloše Zemana. Záleží, jak se třeba rozhodne Jan Fischer a Vladimír Franz, pokud někoho doporučí právě voličům, aby jim dali hlas. Tohle je také poměrně důležité, zvlášť pokud máte nějaké stabilní voliče, kteří potom samozřejmě se mohou přiklonit na stranu toho nebo kterého kandidáta. Koho mám volit, na to vám neodpovím, ale je to zkrátka na vás, máte tři možnosti. Buď budete volit Miloše Zemana, nebo Karla Schwarzenberga, nebo k těm volbám nepůjdete. Takže jedna z těch možností samozřejmě u vás vítězí, ale to se zkrátka musíte rozhodnout sami. A kdo se stane třetím prezidentem České republiky, to záleží právě na těch třech otázkách, respektive hlavně na těch dvou, které jsem tam uvedl, především na té volební účasti a také na té podpoře těch jednotlivých kandidátů. Obecně pak také na tom, jestli třeba k těm volbám přijete a někoho z těch kandidátů si vyberete. Kdo jsou vítězové těch voleb? Podle mě dal jsem tam občany České republiky, ale s dotazníkem. To právě kvůli tomu, že sice si občané mohou zvolit sami prezidenta, otázka je, jestli to je do budoucna úplně ta šťastná varianta. Soudě podle vašich reakcí na začátku, to ta šťastná varianta je, takže vy tam ten otazník zkrátka škrtněte. Dalším vítězem voleb Miloš Zeman, Karel Schwarzenberg samozřejmě, ale také Jiří Hinsbír, který samozřejmě oslovil 16% voličů. A určitě, co se týká jeho pozice v rámci sociální demokracie, tak by mohla jeho kariéra třeba dál stoupat. Záleží, jak bude veřejnost vnímat a jakou pozici právě bude mít v rámci strany. Oni teď místopředsedou budou mít kongres, takže záleží, jakou pozici si tam zkrátka vydobě. Další vítěz sociální média, to, co se stalo především na Facebooku nebo na Twitteru, podpoříme, volte toho, kdo má šanci a tak podobně, různé ty výzvy, já sám jsem se na to díval, sledoval jsem to, občas jsem se tomu musel znát, ale zkrátka ta sociální média, vůbec i média obecně určitě přispěla k tomu, že ty výsledky těch voleb jsou takové, podle mého názoru, jaké jsou. No a čtvrtým vítězem mám volební tým Karla Schwarzenberga. Já si myslím, že to jak načasovali tu kampaň, jak ji vedli, že bylo si to geniální. Jo, tam opravdu to PR, mimochodem v dnešní době opravdu na tom politickém marketingu celkem záleží, jak máte jakéhokoliv kandidáta. Právě ten politický marketing a to, jak se dokáže zkrátka prezentovat, nebo jak ho dokážou prezentovat různé agentury, může poměrně zásadně zkrátka rozhodovat. Proto volebnímu týmu Karla Schwarzenberga dávám z tohohle pohledu palec nahoru, jak to měli celkově načasované. To jsou poražení, jak už jsem říkal, politický systém České republiky kvůli tomu, že se mi nelíbí, jak je ta přímá volba prezidenta do toho systému zavedena. Jan Fischer, viděli jste i podle těch průzkumů kandidát, se kterým se tedy spočítalo v tom druhém kole a skončil třetí s poměrně velkým odstupem za druhým Karlem Schwarzenbergem. Potom politické strany, a to především ODS, ale také ČSSD. Myslím, že politické strany si trošku podřezali větev s tou přímou volbou prezidenta, protože najednou ztrácí vliv samozřejmě na to, aby vybírali toho kterého kandidáta. Z tohohle pohledu by bylo zajímavé sledovat, jak by vypadala nepřímá volba. To znamená, kteří kandidáti by se do té nepřímé volby dostali, koho by ty strany nominovali. Je dost možné, že ta ODS by třeba kandidovala předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová. To záleží samozřejmě na těch stranických primárkách. Záleží také, jestli by ČSSD nějakou kandidáta měla Jiřího Hinsbíra. Karel Schwarzenberg byl jasný. No a pak záleží, s kým by třeba přišli Věci veřejné, lidem, v případě komunisté. Takže Miloš Zeman, Karel Schwarzenberg vůbec by nemusel ani jeden z nich tím prezidentem být. ODS samozřejmě tím, že Přemysl Sobotka skončil předposlední s tím výsledkem, že tím skončil, tak proto je to opravdu nelichotivý výsledek. Myslím, že se budou muset zamyslet nad tím, jak postupovat dál, protože jsou to už několikáté z médií, se to zmiňuje, prohrané volby. ČSSD také se v současné době mluví o tom, jestli by, a Vladimír Špidla to řekl, je jednom rozhovoru, který se četl na novinkách, jestli by pro ně nebylo lepší volit Karla Schwarzenberga. Uvidíme, představte si, že druhé kolo voleb vyhraje Miloš Zeman, čistě hypoteticky, a příští volby do poslanecké sněmovny vyhrají socialisté sestaví vládu a Miloš Zeman bude muset jmenovat premiérem někoho ze sociální demokracie. Bude to Bohuslav Sobotka, nebo to bude někdo jiný. Protože není napsáno, že premiér, prezident musí jmenovat předsedu té nejsilnější politické strany. Takže u sociální demokracie to z tohohle pohledu může být problém, ale také nemusí, jo, zase může být. A další věc, jestliže sociální demokracie vedou průzkumy ve volbách do sněmovny, jak to, že nebyli schopni oslovit tolik voličů, aby Jiří Dienstbier neskončil až čtvrtý. Byť samozřejmě tím, že Jiří Dienstbier podbíral spíš hlasy liberálně levicově orientovaných občanů České republiky, Miloš Zeman spíš věkově starší populace, ale to si tak jenom tady můžu vozovkat z prstů, nemám k tomu samozřejmě žádné podklad. Další poražení předvolební průzkumy, viděli jste, že to vůbec nekoresponduje a že právě ty předvolební průzkumy mimochodem mohly být důvodem, proč postoupil do druhého kola Miloš Zeman s Karlem Schwarzenbergem, protože najednou se vyrojilo zase x různých iniciativ, jak zabránit tomu, aby byl zvolen Karel Schwarzenberg Janem Fischerem. Protože ty průzkumy jim dávaly jasnou zelenou, ty dvě debaty na Primě i na Nově, kde byly pouze oni dva, ne ti ostatní, tak samozřejmě mohli na voliče mít nějaký vliv. A co si myslím, kde je poražení je volební účast? Nezlobte se na mě, ale 61,3% voličů je poměrně málo na to, že voliči chtějí přímou volbu. To je méně než ve volbách do poslanecké sněmovny. Tak jestliže jsme chtěli volit prezidenta, proč k těm volbám přišlo jenom více jak polovina oprávněných voličů? No se říká, že jsou volby prvního řádu a volby druhého řádu. Volby prvního řádu většinou bývají volby parlamentní, respektive do sněmovny, kde se potom tvoří vláda. Volby druhého řádu jsou ty ostatní. Standardně největší volební účast právě mají volby do sněmovny, potom tedy ty prezidentské, potom volby do obecních zastupitelstev, do krajských zastupitelstev a nejméně bývají volby do senátu a do Evropského parlamentu. Myslím si, že na to, že to byla první volba, tak 61% je poměrně hodně nízké číslo. Uvidíme, jak to bude vypadat v tom druhém kole a při těch ostatních volbách. Jenom velmi stručně, jak toho prezidenta očekáváme, jednak, že tradičně nejvěryhodnější institucí v těch průzkumech získává vždycky největší důvěru občanů na rozdíl od sněmovny, od vlády a od senátu. Od prezidenta samozřejmě veřejnost si myslím poměrně dost očekává, protože je vnímán jako takový v uvozovkách monarcha, který řeší všechno to špatné, co se děje v tom parlamentu, že on je zkrátka nad těmi stranami, že má nic spojeno s těmi často bezduchými debatami, ať už v sněmovně anebo v senátu. Vize na stranického prezidenta absolutně milná. Viděli jste, že pouze dva z těch kandidátů nebyli straníci. Když se podíváte na Slovensku, je to třeba Francie, jsou to většinou kandidáti politických stran, protože ta kampaň něco stojí. Když chcete nějaký ten politický marketing, potřebujete peníze. A kdo vám je schopen to dát? Většinou ty politické strany. Proto si myslím, že do budoucna bude většina kandidátů právě kandidátů těch politických stran. Nadstranický prezident zkrátka nebude mít šanci, pokud nebude mít finance, pokud nebude mít nějaké to vozovká PR-ko, bude mít těžké se tam dostat třeba do toho druhého kola. Podívejte se na ty, kteří v té volbě u nás skončili na těch spodních místech, jak vystupovali v těch jednotlivých debatách, jak byly hodnoceny a kolik měli peněz na tu svoji volební kampaň oproti těm, kteří byli na těch horních místech s podporou politických stran. Potom problémem u nás obecně je, že existuje jakási odcizenost politických elit a veřejnosti, že zkrátka to jsou ti oni. Nemáme mezi zkrátka občany a politiky nějakou důvěru, což vede k jakési krizi právě toho zastupitelského systému demokracie. S tím souvisí silná nedůvěra k politickým stranám, o kterých jsem říkal, že podle toho ústavního systému na nich stojí to rozhodování nebo vůbec ten politický systém, protože oni kandidují do sněmovny. Na základě se pak vytváří vláda. No a je to tady obecná nedůvěra v politiku jako takovou. Jsme toho svědky v české společnosti, což ale ta nedůvěra vůbec nesouvisí, ať už přímo nebo ze přímo voleným prezidentem. Jenom na závěr dva výroky Jana Kysely, ústavního právníka, předsedy senátní komise, tajemníka senátní komise pro záležitosti ústavy České republiky. A šéfa katedry politologie a sociologie na právnické fakultě v Praze. Který tak nějak shrnuje vlastně úplně to všechno, co jsem tady řekl, mi ty dva citáty velmi líbí. Možná, kdyby jsme začínali tu prezentaci od konce, tak už jsem mohl být doma, jsme se dívat na televizi, ale
zvolil jsem tuhletu variantu.
Ta první. Skoro bych řekl, že charakteristická pro tato očekávání je písnička Jaromíra Nohavici. Pane prezidente, vy všemu rozumíte, vy nás zachráníte, vy nás pochopíte. Ovšem ve chvíli, kdy očekávání veřejnosti zkombinujete s ne zcela bezvýznamnými kompetencemi prezidenta a přidáte legitimitu vycházející z přímé volby, vytváříte potenciál, že vznikne nové mocenské centrum. A to nemůže mít pozitivní dopad. A druhý citát. Moje představa role prezidenta republiky je role osoby s olejničkou, která lije olej do politického soukolí, aby lépe šlapalo. Obávám se, že z přímé volby zejde někdo, kdo není vybaven olejničkou, ale hrstí písku. Někdo, kdo bude mít pocit, že od něj občané očekávají, že se soukolí zadrhne.
Děkuji za pozornost.